8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i drugi put ove nedelje vam želim dobrodošlicu u klasiku, molim. Još 6 kompozicija muzičkih fragmenata dodajemo jučerašnjim predlozima za hit nedelje, nedelje koju bojimo i božićnom muzikom ili muzikom inspirisanom ovim praznikom. I evo na samom početku slušamo deo jedne malo poznate kompozicije dobro poznatog romantičarskog autora, to je fragment iz Božićne svite Franca Lista. Svite koju čine 12 stavova i koja je pisana za klavir. 1881. godine je Franc List ovo delo posvetio unuci Danijeli von Bilov, kćerki Kozime i Hansa von Bilova, koja je rođena 1860. godine na Badnji dan, to jest upravo na današnji dan 24. decembar. Ako je možda Danijeli ponekad bilo žao što nije rođena baš tačno na veliki praznik, verujem da je utešna bila pomisao da je kao rođendansko božićni poklon dobila kompoziciju jednog od najvećih umetnika svih vremena. Mi ovoga jutra iz svite slušamo jedan stav, on nosi naziv Zvončići, a sviraće Alfred Brendel.
Thank you.
Bili su ovo zvončići, jedan stav iz svite, iz božićne svite Franca Lista u izvođenju Alfreda Brendela kao prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, za koji ćete moći da glasate kao i za sve ostale kompozicije koje emitujemo na 3229653 ili nam možete poslati SMS poruku na 06486111144. A listi kompozitora čija dela ove nedelje ulaze u izbor za hit nedelje, dodajemo danas ime Johana Friedricha Fascha, nemačkog kompozitora, savremenika Baha, Hendla i Telemana. Ništa od njegove muzike, a pisao je kantate, koncerte, simfonije i kamernu muziku, nije štampano tokom njegovog života i većina tih kompozicija se smatra izgubljenim, ali zna se da je bio vrlo izvođen u svoje vreme i da su ga savremenici veoma cenili. Među 80-ak koncerata koje je napisao za današnju emisiju, ja sam izdvojila koncert za trubu u D-duru. Najverovatnije je nastao negde oko 1750. godine. Faš je inače živeo do 1758. I to je jedno od onih dela koje će potvrditi ono što se obično ističe u vezi sa stvaralaštvom ovog kompozitora, da je predstavljao vrlo očiglednu sponu između baroka i klasicizma i da je u svojim kompozicijama kombinovao gotovo uvek odlike jednog i drugog stila. Mi ćemo slušati dakle ovaj koncert u jednom odličnom izvođenju, solista je Maurice André, a on svira uz kamerni orkestar Jean-François Payard. Maurice André je uz kamerni orkestar Jean-François Pajara izveo koncert za trubu u D-duru Johana Friedricha Faša. Bio je to drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A u svetu opere se ovih dana dosta govorilo o nastupu Anene Trepko 7. decembra na sceni Milanske Skale u naslovnoj ulozi premijerne postavke Pučinijeve Toske, kojom je dirigovao Ricardo Chailly. Ne Trepko je prema mišljenju kritičara blistala u ovoj ulozi, aplauz je na kraju predstave trajao 15 minuta, međutim, nedavno je objavljeno da je diva ipak otkazala poslednja dva nastupa u ovoj godini, 19. i 22. decembra, zbog iznenadne bolesti. Sada se očekuje Ana Netrebko ponovo na sceni Njujorškog metropolitena na prestižnom novogodišnjem gala koncertu. Inače, tri godine su prošle od njenog poslednjeg studijskog albuma, ali i od njenog, verovali ili ne, prvog nastupa na sceni Balšog teatra u Moskvi, i to u operi Manon Lescaut od Giacoma Puccinija. Pomenuti studijski album iz 2016. pod nazivom Verismo je tada po mišljenju kritičara otkrio slušalcima da je Netrebko više od zvezde, jer je njena interpretacija arije i scena iz italijanskih najpoznatijih opera umetnost koja je podjednako suptilna i uzbudljiva. Verismo otkriva njenu vokalnu zrelost i ponovo utvrđuje njen status vodećeg soprana današnjice, rekli su tada kritičari o kompakt disku sa koga ćemo danas slušati dve arije, upravo iz pomenute opere Puccinija, dakle iz Manon Lescaut, jedna arija iz drugog, druga iz četvrtog čina, a orkestrom Akademije Santa Cecilia iz Rima diriguje Antonio Papano.
Thank you.
Bila je ovo jedna od verovatno najpotresnijih operskih arija, arija iz četvrtog čina opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija, Sola Perduta Abbandonata, izvela ju je Ana Netrebko uz orkestar Akademije Santa Cecilia iz Rima, kojim je dirigovao Antonio Papano. To je bio treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Četvrti će biti delo Luisa Špora. 1805. godine tada 21-godišnji virtuozni violinista upoznao je harfistkinju Doretu Schidler. Ona ga je osvojila svojim sviranjem, ali očigledno ne samo time, jer već mjesec dana nakon tog susreta njih dvoje su bili u braku, a mladi je kompozitor počeo da piše dela koja su činila osnov budućih zajedničkih koncertnih turneja. Zanimljivo je da su Šporove sonate za violinu i harfu od opusa 113 do 115 zapravo poslednje koje su pisane za vrstu harfe koja je potom smenjena naprednijim oblikom sa inovativnim pedalnim sistemom, ali baš zbog te delikatne konstrukcije rasporeda žica, taj stariji tip ima specifičan zvonoliki, kako kažu, zvuk, i on je vrlo sličan zvuku harfe koji ćemo danas slušati, a koju svira Masumi Nagasawa. Ova umetnica se bavila upravo Šporovim napisima o izvođačkoj praksi, a uz nju slušamo i violinistkinju Cecilia Bernardini. Sonate su vrlo zahtevne, ali je prilično jasno da Špor nije želeo njima da pokaže samo tehničke sposobnosti dvoje umetnika koji ih sviraju, već i njihovu muzičku ekspresivnost. Mi slušamo prvi stav iz sonate opus 115. Thank you. Bio je ovo rondo, a ne prvi stav kao što sam najavila, dakle rondo iz sonate za harfu i violinu Luisa Špora, sonate opus 115. Svirale su Masumi Nagasawa i Cecilia Bernardini. To je bio četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, koju nastavljamo muzikom François Couperina, jednog od najznačajnijih predstavnika francuskog baroka. Couperin je gajio veliko divljenje prema italijanskim baroknim autorima, kao što je recimo bio Corelli, i u svojim je kompozicijama demonstrirao svoju, da tako kažemo, životnu posvećenost da ujedini ono najbolje iz italijanske i francuske muzike. A među tim kompozicijama koje je napisao nalazi se i kolekcija od četiri velike svite pod nazivom Nacije, u kojima je, upotrebivši igračke forme, osigurao zaista širok spektar raspoloženja i boja, realizujući pritom neke od najizražajnijih i najinventivnijih muzičkih ideja u svom opusu. Mi ćemo ovoga jutra slušati nekoliko stavova iz druge svite u izvođenju ansambla Hesperion 20, a čiji je umetnički rukovodilac Jordi Savall. Ansambl Hesperion 20 je pod rukovodstvom Jordija Savalja izveo nekoliko stavova iz svite Nacije Francoa Kuprena kao peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Ostalo je još 13 minuta do kraja današnje emisije, tokom kojih možete da se javite i da glasate za kompozicije koje smo danas emitovali ili za one od juče. Dakle, 3229653 je broj telefona u studiju. SMS poruke nam šaljite na 064-86-111-44. Tu je naravno i naša Facebook grupa u kojoj će po završetku emisije biti objavljeni svi današnji predlozi. A u posljednjim ovim minutima današnje klasike molim, slušamo jedan stav iz opet finalnog simfonijskog dela Sergeja Prokofjeva, to je iz simfonije broj 7 u C-smolu opus 131, koja je premijerno bila izvedena 11. oktobra 1952. godine. U tim posljednjim godinama života Prokofjev je težio ka jednostavnom, jasnom i čistom muzičkom jeziku koji je njegova supruga u svom dnevniku definisala ne kao pitanje stare jednostavnosti koja se sastojala od ponavljanja onoga što je već rečeno, već nove jednostavnosti povezane sa pravcem u kome su se njihovi životi odvijali. Taj novi izraz je zaštitni znak nekoliko dela nastalih u to vreme, a pre svih simfonije broj 7 koju je Prokofjev najpre zamislio kao delo namenjeno mladima, to jest dečijem radijskom odseku Sovjetskog saveza, i mada je ona brzo prerasla tu početnu koncepciju, mladalački, čak nevini lirizam se prepoznaje kao jedno od najvažnijih odlika ovog privlačnog, izuzetno melodičnog dela. Slušamo vedri i humorom svojstvenim Prokofjevu obojeni četvrti stav u izvođenju Francuskog nacionalnog orkestra kojim diriguje Mstislav Rostropović. Thank you. U izvođenju Francuskog nacionalnog orkestra kojim je dirigovao Mstislav Rostropović slušali ste finalni stav 7. simfonije Sergeja Prokofjeva, ujedno i posljednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Do sutra ujutru pozdravljaju vas Igor Ristić i Maja Čolović-Vasić.